ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Arte povera. 50 anni.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radomir Lekusević. Tema današnjeg grada je 50 godina umetničkog pokreta Arte povera.
Germano Celant.
Gli sconvolgimenti politici e ideologici.
A spomenuti Germano Celant, tvorac imena grupe i njen teoretičar, kaže da su brze političke i ideološke promjene 60. godina, koje su prouzrokovale revolt studenata i manifestacije protiv rata u Vijetnamu i protiv represije u zemljama Latinske Amerike, proizvele preokret i u sferi umetnosti. Umetnici su postali svesni da smisao njihovog rada nije u tome da estetizuju poruku, već da skrenu pažnju na stvarnost kakva jeste. U Italiji grupa Arte povera zauzima poziciju koja nije politička, nije ideološka, ali koja reflektuje nove uslove egzistencije.
In Italia, in particolare, un gruppo che è stato definito l'Arte povera prende una posizione naturalmente non politica, non ideologica, ma formale che rifletta queste nuove condizioni dell'essere.
And now? E sad bi trebalo ovo, iza ovog, odmah da počnemo razgovor o grupi Arte povera i o Janisu Kunelisu.
I da kažemo dobar dan Biljani Tomić.
Dobar dan Biljana.
Dobar dan Biljana. Međutim, danas nam je stigla još jedna vest koja nije opet ni malo vesela i još jedno sećanje imamo. Umro je Lazar Stojanović,
a reditelj. Mi smo sa njim razgovarali u, mislim, emisiji Glasnije pre 20. godina i na brzaka smo uspeli da izvučemo jedno dva minuta, tek da se prisetimo i njegovog glasa, ali čuće se i nešto od njegovog duha.
Pa vidite, ja sam izuzetno dobra iskustva u komuniciranju imao u Sloveniji i Makedoniji, gde sam odlazio u posete.
Iz Beograda?
Da, iz Beograda to. Sam odlazio tamo i da radim.
Sada?
Naravno, ja sam radio tamo sasvim uspešno pre godinu i po dana i to sam radio televizijsku seriju za nezavisnog producenta u kome je manji koproducent bila i televizija Slovenije. I u Sloveniji sam bio veoma dobro primljen, ali Ljubljana je mala sredina i tamo su veoma dobro znali ko sam ja.
Da.
Pošto sam dosta radio za strane radiostanice, ja sam u Beogradu, od kako je počeo ovaj rat, objavio i toga se još uvek slepo držim da za jugoslovenske poslodavce, misleći na malu Jugoslaviju, dok traje rat neću raditi, ali sam radio za strance odavde, to se mnogo slušalo u Sarajevu i ja to često od ljudi koji odande dolaze čujem i to mi je veoma drago. Ja tih problema sa komuniciranjem nemam, a moram da kažem da niti sam mešovitog porekla, niti sam u mešovitom braku, niti imam i jedno od onih obeležja koje frenolozi Srpske akademije nastoje da pronađu nad onima koji nisu u stanju da se uklope u njihov obrazac monolitnog nacionalnog pokreta.
Ovo je bio smeh Tomislava Gotovca. Tomislav Gotovac i Lazar Stojanović povezani su plastičnim Isusom, filmom koji je 1971. snimljen, zabranjen. A Lazar Stojanović je bio među onima, valjda jedini naš reditelj koji je zbog filma proveo 3 godine u zatvoru.
I Lazar i Tom su sad ponovo na istoj strani, pa će moći do mile volje da diskutuju o tom filmu, šta su propusti, šta su još mogli i tako dalje i tako dalje, čak i da se svađaju. Biljana, vi ste možda nešto sarađivali u SKC-u sa Lazarom Stojanovićem ili ne?
Svakako sa Tomom, ali pored Toma
sigurno,
bio
da.
I Lazar, mislim. Ono čega se sećam, naravno najviše iz priče Tomove koje je obožavao, govorio sve najbolje i tako dalje, i uopšte je to jedna postala mitska figura kao i sam Tom i uopšte mitsko obeležje jednog vremena koje je skoro neponovljivo i rekla bih vreme koje je dalo toliko novih nekih motivacija za slobodu kreativnog izražavanja, za nove poglede na
svet, na
svet, svet i uopšte na neku borbu za slobodu koja zaista prelazi sve granice i koja otvara onu veliku šansu da čovjek bude čovjek, taj individualni stav koje, o kome je Boyce toliko govorio,
da, da, da.
I smatrao je da je svaki čovjek taj kreator i da ima pravo na tu svoju slobodu i ovaj način ponašanja.
U stvari, kada smo se malo predogovarali za emisiju, negde sam rekla, govorimo danas o Arte Povera, o Janisu Kunelisu, ali čini mi se da ta siromašna umetnost može da se vezuje i za sve ono što se događalo i u filmu i sa Lazerom, uopšte sve to što se tada radilo nekako je bilo siromaški, štap i kanap, jedva se postiglo nešto i nije se baš tako lako živelo.
To je apsolutno tačno. Mislim, užasno je važno razumeti to vreme i kako bih rekla, tu neku motivaciju mladih koji su odjednom bili probuđeni, pobuđeni i revolucionarni iz objektivnih razloga, što je u stvari posleratna, kako bih rekla, potrošačka elita napravila takav kulturni haos da je u stvari zauzela prostor svakog, kako bih rekla, novog donošenja nekih novih, kako bih rekla, pogled na stvari i uopšte na prepoznavanje realnosti u kojoj jesti. Znači, mladi su tražili da uzmu stvari u svoje ruke, a uzeli su tako što su uzeli lopatu, zemlju, vodu, vatru, vazduh, sve od reda, nije se više pitalo šta, nego zapravo bilo je bitno demonstrirati, bilo je bitno pokazati, bilo je bitno biti, stajati, suprotstaviti se, argumentovati, braniti i biti zaista to što jesi. Znači, egzistencija, biće, ja, život, umetnost, to su bile
diskusija,
diskusija, razgovori, beskrajni.
Da. Biljana, već smo se vratili u te 60. godine, vi ste tamo negde 67. godine bili upravo u Rimu, šetali ste Piazzom del Popolo, verovatno posećivali galeriju Latiko, koja je vrlo važna za Arte Povera. Tu ima puno fenomena koji su vrlo interesantni. 27 godina svega ima Germano Celant tada, 67. godine, kada piše manifest o grupi Arte Povera i naziva je Arte Poverom tu samu grupu. Dakle, to je stvarno mladost.
Pogotovo onda, pogotovo u to vreme, čini mi se.
Da, je se može to objasniti? Ima još jedan fenomen vezan za grupu Arte Povera, čuli smo ga od Rašeta Dosijevića, a to da su se odmah institucije i kolekcionari zainteresovali za to. To nije bilo prepušteno samo sebi, kao što se dešavalo, recimo, u SKC sa nekim našim pojavama kasnije.
Da, nije baš tako
nije
išlo
tako,
jednostavno. Baš pripremajući se da dođem ovdje, rekla bi jedan mali pretpočetak. Naime, mi smo Germana Čelanta upoznali 64. u Zagrebu na Novim tendencijama. I tada kompletan, kako da kažemo, broj umetnika iz oblasti optičke i kinetičke umetnosti, kao što je Giulio Alviani,
Vazareli,
svi ostali i tako dalje. I u suštini taj susret je bio taj motiv koji nama je otvorio pogled na nekakve događaje koji se dešavaju u Italiji. Jedan je predlog bio s njihove strane, to je da dođemo u Rimini, zapravo u Rimini na susret Ajke, a onda u Foligno se otvorila jedna velika izložba koja se zvala i Macchine delle Immagini, nove Macchine delle Immagini. Zapravo to je, mislim, bio neki osnovni punkt, to je bio, kako bih rekla, moment gde su zajedno se našle sve tendencije koje su u svetu tada bile aktualne. Ali ono što je najbitnije, one nisu bile verifikovane. imenovane. To znači, bili su jate povere, bili su i optičari, bili su kinetičari, bili su popartisti, bili su neodada, bili su, kako da kažemo, slikari klasični, bili su, ne znam, specijalisti kao Fontana. Mislim, svi su bili, ceo svet. I šta se dešava? Ja, recimo, tada susrećem se prvi put sa radom Pina Paskalija, sa Pistoletom, sa drugim autorima, koje u stvari tim dolaskom u Rim 67. koja je zapravo prosto jedna, kako bih, jedan trenutak prvi, da sam se srela sa Pinom Paskalijem ponovo, i kada u stvari počinje to druženje. I
kad kažete druženje, o čemu se tu radi? To je rasprava o umetnosti, ne, to su susreti na izložbama?
Pa, mislim, tada još nisu bile, kako da kažemo, tako direktne rasprave. Mislim, uvek se nešto raspravljalo, ali morate da znate da je ta italijanska scena u to vreme bila pomešana između, kako bih rekla, isto što je karakteristično za to vreme, novi futuristi su bili, znači jedan poziv na neku akciju, znači taj novi futurizam, za taj dadaizam, Duchamp, vraća se imeđ i Duchampa, to je neodada, ali sad italijanska varijanta, pa zatim neopop italijanska varijanta, pa zatim, kako bih rekla, razne nove motivacije, objektne umetnosti i tako dalje, kao što je bio popart i tako dalje. I odjednom, u stvari, tu se dešava jedan prelom. To je ogroman broj umetnika sa velikim brojem galerija, galerista i tako dalje. Ali ono što je tu bitno, bitno je da su svi bili približni godišta. Znači, Germano, mlad Germano je moje godište, odnosno, ili ja njegovu, ne znam kako da kažem. Znači, Akila je godinu dana stari.
Akila Bonito.
Jeste, Akila Bonito. Onda, recimo, sam Pino Paskali, on
šta je bilo sa Pinom? Zašto je on tako rano umro? Šta se desilo?
Poginuo. On je bio živo čudo čoveka, mislim. To je bila jedna zvezda padalica, neverovatna, u stvari. Autor koji je zapravo imao toliko energije da je pokrenuo celu tu rimsku školu, rekla bih definisao, jer je Čelan vezan za sever, on je Genova, Torino, Milano, a Rim tu je u stvari bio Pino Paskali, koji je imao neopisiv, kako bih rekla, taj direktan kontakt sa realnošću. On je sve pretvarao u rad, mislim, i to moramo reći od onoga neposrednog, imati pravo prisvojiti to kao što je more ili kao što je zemlja ili tako dalje, ili kako bih rekla, imati tu političku prezentaciju sa oružjem koje je koristio, sa topovima i ne znam kako se zove sve ti, time što se u stvari simbolično kontestacija jedna izražavala u tom vremenu. I imao je, kako bih rekla, toliko onda, recimo, u tom potrošačkom vremenu taj, to korišćenje potrošačkih materijala, gde se zapravo transformišu u nešto što bi se zvala opera d'arte. Mislim, zapravo sve one inverzije koje su danas, tako reći, prisutne, u to vreme to je bilo čudo.
Mislim, sve novo, da.
To je bilo toliko novo da ja, mislim...
I slobodno. I sve,
slobodno. Da. Vi to ne možete zamisliti koliko je to bilo moćno. E sada, u toj grupi je bila velika. Mlada galerija, znači Atiko je stara galerija, to je gospodin, otac od Sargentinija, je vodio stari Atiko, ali Sargentini kao mladi galerista, on u stvari povezuje to, znači, mladu ekipu, to je Pino Paskali, Cunelis, Matijači, Prini, Pistoletto i svi ostali. Sada da kažemo šta smo mi radili. Na Piazza del Popolo s jedne strane stoji kafe Rosati, sa druge strane Canova. Rosati su oni napredni, kod Canove su oni tradicionalni. Iznad Rosati se nalazi Tartaruga, La Tartaruga.
To je druga galerija.
Galerija, zapravo ona je prva, jer je i Sargentini prošao preko Atika, preko Tartaruge. Znači, to je čovek koji u stvari posvetio svoj život mladim umetnicima i koji je zapravo svima dao šansu da se pojave, da se predstave, da uđu u taj, kako, tu cirkulaciju i tako dalje. Međutim, ono što je bitno, bitno da prvi put u Labatreska u Dženovi, znači te 67. par umetnika, Merc, Pistoleto, Polini, ne znam još ko, Prini, ne znam ko beše, on radi jednu manju izložbu koju imenuje Arte Povera. I tada on objavio svoj manifest u Flash Artu. I zapravo tog časa počinje Arte Povera.
Istorizacija
Arte Povera.
Da. Predlažem jednu stvar, da čujemo sad jedan melanž što smo mi napravili od zvučnih isečaka vezanih za Janisa Kunelisa. Čućemo ga na početku kako govori na grčkom jeziku, on je Grk poreklom, pa ćemo nastaviti razgovor.
Kasela ine η Καστέλα είναι ωραίο πράγμα γιατί γεννήθηκα, πήγα στο σχολείο, μα δεν είναι αυτό το πράγμα δεμένο τελείως με τη ζωγραφική. No.
Nato nel 1936,
rođen 1936. blizu Atine, Grk Janis Kunelis sa 20 godina dolazi u Rim da bi završio studij umjetnosti. Od tada Italija postaje njegova druga otadžbina.
Od 60. godine Italija se u polju kulture otvara ka svetu, što omogućava umjetnicima da dođu u kontakt sa najnaprednijim tendencijama.
Kunelis se u Rimu upoznaje sa radovima Amerikanca Saja Twombly-a, koji će na njega izvršiti snažan uticaj. I Kunelis flusso continuo dell'ispirazione e dell'azione. Grande sperimentatore e attento agli stimoli innovativi, Kunelis 60. godina počinje da upotrebljava prirodne materijale, postaje deo pokreta Arte Povera, stvara instalacije i performanse u kojima koristi dim, ugalj, meso, pronađene drvene objekte. Na vrlo simboličan i nov način, istražujući odnos umjetnosti i prirode, uvodi i životinje u svoje radove kao manifestaciju životne energije. Utilizza anche animali vivi come manifestazioni di energia
vitale. Ideja di libertà. A ovo Kunelis govori, šta je ideja slobode? Šta je naš uspeh? Di noi, diciamo. Cioè io non ho mai lasciato. Nikad nisam napustio prostor, ni ideju prostora. L'idea dello spazio. Non ho mai fatto una pittura. Nikada nisam naslikao tonalnu sliku. Qualche volta così, ma quando ero studente, ma non c'è questa. Šta fela je Morandijev tonalitet? La tonalità di Morandi. Tonska razlaganja. L'idea crepuscolare della tonalità. Sve to od mene bilo potpuno daleko, krajnje daleko.
Estremamente lontana.
U tom smislu mi pripadamo posleratnom vremenu.
Grad.
Il saluto a Janis Kunelis.
Ovo je pozdrav Janisu Kunelisu pred dve nedelje u jednoj crkvi na Piazza del Popolo. I ovo je direktorka Akademije di Belle Arti u Rimu. Maestro Kunelis, che la terra ti sia lieve.
Ona je tražila aplauz za Kunelisa.
I tako se Rim oprostio od Janisa Kunelisa ovim aplauzom.
U crkvi koja je posvećena umetnosti. La Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.
Dakle, Biljana Tomić, gošća u gradu, govorimo o pokretu Arte Povera, odnosno koliko stignemo da kažemo o tom pokretu, moglo bi se danima govoriti o Janisu Kunelisu. Vi ste sa Janisom Kunelisem Kunelisom imali priliku da se nekoliko puta sretnete, čak i da ga dovedete već 71. godine u Beograd. Ajde, ispričajte kako je to išlo.
Zapravo ja sam sve umjetnike Arte Povera dobro poznavala, kao što sam dobro poznavala kompletnu savremenu scenu u Italiji, jer sam više puta boravila zbog nekog studija italijanskog jezika koje, na žalost, manje sam učila jezika, više sam pratila šta se dešava na sreću.
Na sreću, opet s druge strane ste vi jedan od retkih koji ste dobro znali italijansku scenu i italijanski, što je dobro za komunikaciju, rekla bih.
Mislim, kako bih rekla, sećam se da jednom prilikom sam bila kod Orflesa i onda kuća je bila prepuna slika, on je pitao: Biljana, jel vi prepoznate neki rad? Ja sam rekla: poznam sve. I onda sam počela da čitam sliku po sliku. On je rekao: znate, ovo je prvi put neko rekao da zna sva imena ovih izloženih slika. Gilo Dolfes, koji je uvijek živ.
Da,
mislim, i umetnike sada izlaže. Mislim, to je vreme bilo živih komunikacija. Zapravo, kako bih rekla, sve što se desilo, desilo se iz direktnog kontakta. I znači, direktno je bilo poznavanje. Vi priđete i kažete: zanima me što radite. Čovek odmah odgovara i tog časa ste postali prijatelj. Priđete i kažete: a šta je ovo? Super, odmah dobijate sve. Tako da tu komunikacija je bila fenomenalna. Ne samo što je bila fenomenalna, nego se tražio taj dijalog. Tražio se taj susret.
Provocirali su se,
i razgovor i tako dalje. I još jedan detalj bi navela koji je bio onako ekstra zanimljiv, to je da svi ti mladi ljudi u tom vremenu bili su u parovima. Znači, imali su svoje devojke ili svoje žene. Ja sam bila sa Ješom, znači ja sam bila nekakav par. Znači, s kime sam imala najbolji kontakt? Sa ženama. Taj moj kontakt sa ženama je u stvari najplodonosniji.
I su one bile i umetnice ili ne uvek?
Ono što treba da se zna, za pogotovo za period kasnije kada počinje feminizam, ove žene su bile zapravo jedan kapitalan deo svakog arte povera produkta, jer su žene bile one vredne ručice koje su krpile, šile, pravile,
su organizovale život
i tako dalje. Ali ozbiljno, mislim, to isto slučaj sa Markom Pogačnikom, sa recimo Tomažom Šalamunom, Sandražom Šalamun, sa našim arte poveristima i tako dalje. I mislim, recimo, meni je bilo dovoljno da kažem Mariji Pistoleto: Marija, ma trebate da dođete u Beograd, to je sjajan veliki festival, morate da nešto napravite. Oni su došli.
Mislite na Bitefil, tako?
Na Bitefil, da. Znači, kolima su došli. Kunelisa, oni su trebali doći 68. Kunelisa i cela grupa Arte Pover sa Čelantom, sa Bonitom, sa mnogim drugim mlađim kritičarima. Međutim, oni su trebali stići 28. septembra. 21. septembra ja sam dobila telegram o smrti Pina Paskali. Tako da bezbroj pošte, mislim, bezbroj telegrama i tako dalje. Znači, ja sam ovde samo obeležila fotografijama taj period, a posle toga je Germano boravio 70.
71.
Jeste, boravio 71. A kako se zove...
Ali pre nego što dođemo do 71. Ajte ispričajte kakvo uzbuđenje vas je spopalo kad ste 69. došli na izložbu gde je on izložio 12 konja
živih konja, što je bilo potpuno neverovatno.
Znate šta, on je već imao te svoje biljke, imao je svog papagaja, imao je, kako bih rekla, te neke žive, kako bih rekla, nekako ti papagaji sa tim kaktusi, se nekako mi išlo to nešto zajedno. Međutim, to je zapravo bila jedna fama se desila. Fama je bila da se napušta klasičan natiko i da se otvara novi prostor. Novi prostor se zapravo spremao za Pina Paskalija.
Za njegovu izložbu.
Za njegovu izložbu, jeste. E sada, kako se desi nesretni slučaj, znači...
Neko je morao da uđe u taj prostor.
Ali druga ličnost je tada u Rimu bio Kunelisa. Oni su zapravo svi prijatelji. Možda znate da je to blisko prijateljstvo. Recimo, Pino Paskali, onda Kunelis, onda, ne znam, te grupe koje su bile okolo tih galerija. To je sve u stvari jedno jako blisko prijateljstvo i reklo bi se... za razliku od nekog današnjeg vremena ili možda kasnije, čak i već od 70-ih, nije bilo nekakvih, kako bih rekla, sukoba ili razmirica.
Sujeta.
Sujeta, kao da svako ima svoju ulogu.
Prosto ne možemo da verujemo kako se ovakav svet izrodio iz te decenije. Dakle,
to je, ne, to je, ja mislim, bilo samo to vreme. Samo mislim, to je bilo to vreme. Mislim, i ono je bilo, kako da kažemo, pozitivno i, kako bih rekla, oni su se takmičili da budu čudesniji, neverovatniji, domišljatiji, da šta će sve to da unesu u tu novu galeriju. I ja kako smo bili studenti tamo, mislim, nismo imali kud, mislim, i kako bih rekla, šetamo se i onda mislimo, pa hajde idemo da čekamo, mislim, to otvaranje, mislim, ne znajući šta se sve sprema, jer je to sve bilo tajno, mislim. I onda smo stali iz... To, mislim, to je bilo takvo jedno uzbuđenje.
Ste mogli da verujete?
Ne, to se skoro ne može verovati. To se, to, kako bih rekla, mislim, to je neka vrsta zbunjenosti, kako bih rekla, to je neka, znate, živo biće. To je zaista bila živa energija. Vi se suočavate sa živom energijom koja je zapravo lepa.
Tako, oni su među najljepšim
životinjama. Oni su lepi, oni su fantastično postavljeni, oni su i kružili galerijom i tako dalje. I onda moram da kažem da je, naravno, bilo predivno otvaranje. Sargentini je jako raskošan, mislim, prelep čovek, beskreno raskošan, koji je napravio najraskošniji parti koji se može zamisliti. I dan danas pamtim ovako velike sendviče, prebogate crnog hleba. A ježi ja, gladni ko psi. Mi smo napunili džepove sa, kako bih rekla, sendvičima i sa svim tim stvarima. Čak smo i tortu uspeli da uguramo negde, mislim, koja se također služila pored svega i ostalog. Mislim, to je nezaboravna slika. Mislim, kasnije su se ti konji pojavljivali, ali mislim, ta čar, ta magija
prvog puta
je veličanstvena i mislim da niko nije uspeo da dosegne, iako su druge izložbe isto bile fenomenalne i mislim da su bile tako moćne da čovjek ne može da povjeruje da taj siromašan materijal sa jednom neverovatnom spekulacijom postaje tako čudesan da vi mislite da vi gledate nešto najneverovatnije na svetu, da su to neka čudna božanstvene stvari koje prvi put...
Ali prvi put dolaze u galeriju. S druge strane, kontekst je bio, čini mi se, uzbudljiv. Borba protiv rata u Vijetnamu, studentski pokret, demonstracije, barikade.
Jeste.
Sve što se dešava tada, pa ne samo u Evropi, nego i Americi, je izuzetno uzbudljivo, jako neobično i verovatno vrlo frustrirajuće za konzervativni svet.
Samo da vam kažem, Cornelis je 69-a. A ovo je bilo 68. 68. Pino Pascali učestvuje na Bienalu u Veneciji i tu učestvuje Gianni Colombo i Pistoletto učestvuje. Ove Pistoletto, znači i ove, kako bih rekla. E sada, baš sam danas čitala te, kako bih rekla, deklaracije koje su dali Pistoletto i Pino Pascali. Naime, oni su rekli da je nemoguće biti na jednom bijenalu i biti suočen da studenti Akademije lepih umetnosti u Veneciji protestuju, a jedna manja grupa, reklo bi se, a naspram njih 600 policajaca.
Vi ste bili tamo, ali tako?
Bili sam, da. I sada zamislite, on je zapravo pokrenuo da se približe tim studentima, on je dao inicijativu da se, kako bih rekla, zatvore paviljon. Rekao, ja ću prvi zatvoriti moju izložbu. Tada smo mi sa Šutem zatvorili naš paviljon.
Mnogi Miroslav Šutej.
Miroslav Šutej, da. Onda su mnogi zatvorili paviljone i onda smo sedeli sa studentima na toj pjaci del Popolo, gde je policija čak...
Ili na Trgu Svetog Marka, možda u Veneciji.
Ja, hoću reći Veneciji, na Trgu Svetog Marka. I svi su imali razne vrste parola, mislim, protiv protiv policije uglavnom i protiv s jedne strane i s druge strane.
Uzgled, recite mi ono što sam čuo od vas telefonom. Imate ili dobili ste snimak? Da. Dakle, tog vašeg protesta na trgu Sanjarko.
Nećete verovati.
I vi se prepoznajete to.
Ne samo ja, nego nas, ne znam koliko je bilo iz bivše Jugoslavije, mi se prosto vidimo, mislim, sa tim umetnicima, sa drugima, mislim, sa publikom.
A snimak je televizijski, Raj je snimao.
Raj je to snimao u to vreme i, mislim, toliko to sve deluje čarobno da bih rekla da čovjek pričati danas da se našao u tom trenutku tamo, mislio bi se da je to neko izmišlja, da neko izmišlja nešto, ali, mislim, našli smo, ako, kako da kažemo, tu dokumentaciju. Dokaze. U svakom slučaju mora se reći da je ovaj, to ta kategorija ponašanja, recimo, ako smem tako da upotrebno reći, jedne politizacije koja još uvek skoro bila nevina. Mm-hmm. Mislim, to je bila
naivna bih ja rekla u jedan način.
Možda naivna, da, bolje. To je bila zato što je bila iskrena. Bilo to toliko žestoko i toliko iskreno i toliko su te reči bile direktne. Mislim, mi smo u svaku reč verovali. Mislim, znate, to je bio zakon. Mislim, mi smo mislili da mi branimo slobodu umetnosti. I u tom smislu, kako bih rekla, mi smo toliko bili sigurni u to da mi to upravo radimo, da ovaj... je to bila ta najveća naivnost.
Da, da.
Zapravo, ovaj, da sada dovršim ovu priču, znači, samo još ovo da kažem, da ipak na tom bijenalu Pino Pascali dobija nagradu bijenala i Gianni Colombo, znači Arte Povera i kinetička umetnosti. To su dve tendencije koje su bile
i koje su tek bile nove, koje
nove,
su bile
jake, moćne, to je u stvari nove tendencije, mislim, izbijaju u prvi plan. I ovaj, kako se zove, znači, to se dešava, ali posle tog bijenala dolaze do svih tih zabrana, prestaje da se daju nagrade i tek 86. prva nagrada počinje da se daje. Tako da se ipak uticalo na bijenale da promeni struktura i tako dalje, da se promeni...
Da. Ovaj... A kako ste uspeli 71. Da dovučete Kunevisa u Beograd?
A to je jedna velika izložba koju
je
radio Achille Bonito.
Achille
Bonito Lio, zvala se Persona, i tada je došla cijela ekipa. Mm-hmm. Tada su bili brojni umetnici i tada smo radili u malom teatru, u velikom teatru, u Domu omladine i ovaj, kako se zove...
I tada je izgledan neki performans muzički, žao mi je, nemamo snimak toga.
Jeste, to...
Da se nešto sviralo jednom rukom na klaviru.
Jeste, to je Kunelisova ideja, pošto on govori o prostoru, znači to je bila velika sala. Mislim, tada, znači, otvora se SKC, znači meni je draže da budem u SKC, ja već, znači, prelazim iz Doma omladina u SKC i sala je bila veličanstvena, tamo ne odgovarala ideji i onda ovaj, za klavirom je bio jedan od naših muzičara, mislim, i on je imao nacrtanu ruku sliku Morisa Luisa, znači bojena, slivanje boja, mislim, to je to. E sad samo da kažem ovu bitnu stvar. Ta nova umetnost je bila protiv svega. Ona je bila protiv tradicionalne umetnosti, protiv te elitne umetnosti, protiv svih mitova umetnosti koji su vladali, koje, kako bih rekla, konzumizam i kolekcionarstvo koje je tada vladalo, podiglo, mislim, cene, podiglo, mislim, uopšte mišljenje o umetnosti. Šta se dešava? Znači, to je početak jedne borbe za jednu novu privilegiju da se bude umetnik, a da ne moraš biti u muzeju. Da se bude umetnik, a da ne moraš biti u galeriji.
Da se bude umetnik, a da ne moraš biti umetnik. Čak i taj paradoks.
Da, budeš umetnik.
I to bi moglo da bude odgovor Snežani. Da li su žene bile umetnici? Svi su bili umetnici.
Svi smo bili umetnici, to je tačno. Svi smo učestvali u tom. Ne, apsolutno, svi su bili. Pa to je posle ono, kad je Bojs govorio, svi su ljudi kreativni, svi su bili
to. Svi će imati svojih 15 minuta.
Svi ima svoje vreme, jeste. Znači, to je jedna potpuno transformacija koja, na primer, ja se sećam, ovaj, radi se velika uzložba u Firenci, mi smo tada, kako ko ide, mi smo svuda putovali, prođe jedna grupa negde, pravi se neka izložba, mi putujemo zajedno sa svima.
Što je bio mnogo manji problem, iako se činilo imalo, bilo mnogo manje novaca.
A, pa nikad nismo imali para. Samo da kažem još jedan detalj koji je mnogo bitan. Jako je bitan ovaj detalj. Kada počinje konzumizam? Kada počinje? Znači, mi smo, ovo su taj idealizam, znači, taj, kako bih rekla, ta utopija, neka neutopija koja se tada, o kojoj se tada jako govorila, Ona je trajala do 71. 71. odlazimo na Bienale mladih u Pariz. 71. svi su tu. Ali 72.
Više nema nikoga.
Ne. Naprotiv, dokumenta u Kaselu, Zeman, 72. veličanstvena izložba. Sve puca od nove umetnosti. Arte povera, land art, konceptualna umetnost, minimalna umetnost.
A vi hoćete da kažete i tržište također dolazi tamo, je li to?
Da. Moment prelaska u tržište. Da, da. Znači, 72. je vreme, to što kaže Raša, to nije ovo vreme.
Da, to je ipak malo pomereno. Da.
To je vreme kad zaista se ulazi
da,
u
tržište. Da mi ne zaboravimo papagaja.
Idemo na papagaja.
Idemo na jednu dečju pesmicu Serđa Andriga, pa ćemo nastaviti.
Giallo, cosa fai? Che cosa vuoi? Parli, 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 parlo, 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 ma che bello pappagallo, tutto verde l'occhio giallo, ma che bello pappagallo.
Parlo, 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 sì.
Tutto verde l'occhio giallo, ma che bello pappagallo. Ma che triste pappagallo, tutto verde l'occhio giallo, se sei triste cosa fai? Canti, canti come un gallo, canto, 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 sono un triste pappagallo, sempre solo come un gallo, sono un triste pappagallo.
Canto, 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 sì,
sempre solo come un gallo, sono un triste pappagallo. Piango e rido, piango e rido, pappagallo poverino, ho 100 anni e son bambino, pappagallo poverino. Ho 100 anni e son bambino, pappagallo poverino. Pappagallo brasiliano, il Brasile ormai lontano, tu che libero sei nato, te lo sei dimenticato.
Tu che libero sei nato, te lo sei dimenticato.
Parli forte e pensi piano, pappagallo brasiliano.
Te lo sei dimenticato.
Parli forte e pensi piano, pappagallo brasiliano.
Grad.
Che cos'è il pappagallo? Il pappagallo è simbolo...
Šta je papagaj? Papagaj je simbol želje za letenjem, slobode, simbol životinja koje se ne da kontrolisati. Životinja koja pokazuje da umetnost nije nepokretna, da nije neaktivna, umetnost se mora upotrebiti, ona može promeniti svet.
Deve essere uno strumento attivo, può cambiare il mondo modendolo.
To je Germano Čelant koji je govorio zapravo o Kunelisu, govoreći o papagaju. A Biljana Tomić u svom tekstu na Sik Altu povodom smrti Jana Kunelisa kaže za uspomenu. Ostalo mi je pero čuvenog papagaja iz njegovog live performansa koje sam dobila od Efi Kunelis. Početkom 70-ih Efi je bila tada žena Janisa Kunelisa. Dakle, pretpostavljam to pero stoji na nekom specijalnom mjestu. Tako?
Jest.
A na vezi nam je Ilija Šoškić. Ilija, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste sa Kunelisom i delili atelje i bili prijatelj i negde ste i bili na tom njegovom posljednjem oproštu. I uopšte, čini mi se da je Kunelis za vas, ne da se meni ni čini, nego znamo, Kunelis bio za vas izuzetno važan. E sad, zašto, recite i da čujemo.
Preko 40 40 godina.
Ste se družili?
Sreli, da, mislim, kad smo se sreli. Sreli smo se 72. godine u Rimu, kad sam ja prešao iz Bolonje u Rim. I od tada je, nismo se nikada razdvajali, putovi su nam bili vezani za iste galerije, za iste izložbe, za i sve ostalo. Ali imam dva perioda, moram odmah da kažem. Prvi period je, prvih 20 godina je, znači 70. i 80. to je bio prvi Rim, pa onda sam ja otišao, vratio se u Jugoslaviju. Posle 10 godina onda smo se ponovno sreli i to je ovaj period do sada. To je tako izgledalo, ali i tih 10 godina uvijek na neki način smo bili vezani. Tih 10 godina smo se pratili preko radova. On je pratio mene, moje radove, ja njegove i tako dalje. Onda novi susret i tako dalje.
Jeste svaki put onako žučno diskutovali? Jeste li se svađali? Jeste li se slagali oko svega ili niste baš?
A da vam kažem nešto. Mi smo jako malo razgovarali o umjetnosti.
Mm-hmm.
Mi smo se družili na jedan sasvim poseban način. Tako je to bilo od početka kad smo se sreli i tako dalje, ali smo postojale recipročno poštovanje prema radu, mislim, pratili smo jedan drugoga. Ja sam imao, recimo, u to vrijeme sam insistirao na tu, nazovimo, ekstremnu umjetnost.
Mm-hmm.
Znači, sve se okretalo oko njegovih konja.
Da.
Onda prije toga je bila Manzonijev konzerva.
Mm-hmm. Pa
onda sam ja napravio pucanje u zid. I to nas je jako vezivalo za dalji razvoj i tako dalje.
Da. Našao sam jednu rečenicu vašu iz jednog intervjua. Kažete vi, svi ti ljudi sa kojima sam radio tada bili su politički heterogeni, ali bili su vezani uz komunističku partiju ili su bili anarhisti. U svakom slučaju ljevičari. Dakle, da. Koliko to stoji još uvijek? Dakle, je li to tako bilo zaista? Jesu sve bili levičari?
Jeste, sasvim tačno je bilo. Mm-hmm. Ja nisam bio komunista, on je bio vezan za komunističku partiju.
Mm-hmm.
A ja sam bio tu takozvanu van parlamentarnu ljevicu. Mm-hmm. Ekstremnu ljevicu, opet smo kod ekstremnog.
Da, stalno kod ekstremnog.
Da. A uglavnom čitava ta linija konceptualne umjetnosti je bila vezana za marksizam, vezana za... To je zapravo bila jedna revolucionarna stvar koja je bila povezana i sa politikom koja se bavi... Gledali smo bili za Mao Tse-tunga, za tu kulturnu mm-hmm. revoluciju i tako dalje.
Da.
To je bilo, ali ipak nismo bili vezani nikakvim dogmatizmom, nego jednostavno tu smo vidjeli neke mogućnosti za vidjeli smo to kao horizont.
Ali kada se sada pogleda, recimo, kada pogledamo slike oproštaja, ne slike, nego i video oproštaja od Kunelisa u crkvi, od poštovanje prema njemu, bez obzira što se negde politički vreme promenilo, on je ostao za Italiju veliki umetnik, umetnik kome se odaje poštovanje i kada odlazi zauvek.
Da vam kažem, Kunelis je jedan izuzetan čovjek. On je imao izuzetne sposobnosti. Prvo je imao takvu sposobnost da može da upravlja i kontroliše protivrečnosti. I da čita misli ljudima.
To je nevjerovatna
stvar kod njega. Tako da je on imao ta, kao što se zna, veliki društveni uspjeh, velika scena, ugled, sve moguće nagrade svjetske dobio i tako dalje. Član akademija, ne znam koliko po svijetu. I sad je prije 10 dana ovdje postao profesor Donores
uh-huh.
Ovdje u Rimu prije 10 dana prije nego je umro. Tako da je on to, ali isto je u duši je bio drugačiji. On je, mi smo eto tako, mi smo razgovarali o tim stvarima, jako smo kako da kažem, nismo se slagali sa svijetom u kome se živi. Ja mislim da je toku njega i najviše najviše, da kažemo, pogađalo i možda bi on živio i duže da nije imao te patnje i te inkube prosto da. Imao.
To prosto ne možemo znati. Evo, hvala vam veliko, Ilija, u Rimu ste.
Dijelio sam i studio u drugoj polovini, mislim, ovdje
na ostrovu, na Hidri. Na ostrovu ili...
Ne, nego ovdje u Rimu.
Aha.
Pa ja sam i dalje u ovom studiju.
U njegovom studiju,
da. Jel tu ima njegovih radova nekih, nema?
Ima, pa pun moj studio radova, samo mi imamo dva ulaza, ali smo ista zgrada.
Da. E, hvala veliko za ovo kratko uključenje i prisjećanje na Janisa Kunelisa. Da kažemo da je Janis Kunelis, mislim, 2004. ili tako nekako, postao i počasni član našeg fakulteta, odnosno dobio je počasni specijalni doktorat Fakulteta likovnih umjetnosti. Zahvaljujući Selmanu Trtovcu, on je čak i bio ovdje nekoliko puta, zahvaljujući Biljani Tomić, koja je gošća u studiju, bio je, dakle, i te 71. godine. Evo, Biljana, da nekako sad svedemo, imamo još jedno 5-6 minuta da zaokružimo priču, ako se to uopšte može, o Arte Povera. Dakle, to je pokret koji vi vidite, da li je on živ još uvek danas na neki način, u nekom duhovnom smislu?
Pa mislim da je Arte Povera bio jedan značajan pokret koji je zaista motivisao mnoge generacije koje su došle posle toga, i rekla bih da je uplivisao ne samo Arte Povera, moramo da govorimo šire, to znači Arte Povera, Land Art i konceptualna umetnost, jer to je sve išlo jedno sa drugim. Znači, da je ta vrsta, taj, kako bih rekla, ta opštost mišljenja, nova teorija ili nova filozofija ili nova psihologija koja se tada stvarala, u stvari baza, pre svega, rekla bih, jedne nove formulacije novih umetničkih pojava koje su tada počele da se dešavaju. Znači, odvaja se body art, stvaraju se nove discipline, performance, minimalna muzika, zatim, kako bih rekla, dans, balet, zatim novi teatar, minimalni teatar i tako dalje, novi mediji se otvaraju i tako dalje. Zapravo, desilo se nešto neverovatno. To razbijanje klasičnog pojma umetnosti odjednom je otvorilo jednu lepezu, kako bih rekla, te interakcije među medijima i stvaranja novih mogućnosti, to uključivanja drugih medija u jedne medije i tako dalje, u ostalom što je rekao Kunelis, prostor. Kada je prostor, to je muzika, kada je prostor, to je onda nešto drugo, treće, četvrto, i svi su zapravo bili opčinjeni tim, kako bih rekla, prožimanjem različitih medijskih...
Da vas pitam nešto, koliko mislite da je bilo značajno to što se dešavalo na polju umjetnosti diktirane od strane Amerike? 64. godine Rauschenberg dobija nagradu na Venecijanskom bienalu, to je bio mali skandal, jer je on imao potporu države, njegovi radovi su stigli avionima B-52 i tako dalje u Veneciju, i vrlo često je tema i kod ljudi iz Arte Povera bila, dakle, kako se odupreti?
Pa ja mislim da nije to baš bilo tako, baš tako, mislim. Ja koliko znam, američka scena je uvek bila jaka i mislim, čak i sa tim novim. Mi pre toga imamo Fluxus. Fluxus je jako bio uticaj, on je bio u Italiji. Mislim, bio je kod nas, mislim. Ima mnogo italijanskih umetnika koji su se bavili Fluxusom u Evropi također, mislim. Mi smo imali Neodatu, mislim. Znači, mi prolazimo, znači, Evropa prolazi ono što prolazi Amerika, jedino što je Amerika jača i moćnija i ona prezentira te velike umetnike koji su imali velike galerije i prezentira se. Ali mislim, kako bih rekla, kada se pojavio Rauschenberg, evo, mi smo bili gosti tada američke ambasade, ne mi zato što smo bili, nego mi prosto smo otišli zato što je toliko bilo otvoreno da je ceo bienale otišao na te partije.
Davne 64.
64. Se slavila velika nagrada Rauschenberga. Ali zato sledeće bienale, znači 66. vodi se bitka. Tada Denis René uspeo da Le Parc dobije. I tada ceo San Marco Denis René časti. Svi piju šampanjac, i svi uživaju jer je Le Parc dobio Bienale. Mislim, tako da, kako bih rekla, postojala je neka neopisiva vera u umetnost. To danas je teško izgovoriti. Ali toliko je to bilo vitalno, bitno i životno. Znači, ko će dobiti, ko će proći, šta će ići. Vi vidite da je sledeći, znači, posle Le Parca, ko dođe? Dođe Pino Pascali, pa tu dođe, znači...
Ko je bio 70-ti?
Dođe ovaj kinetičar, sad mi izađe... I tako dalje. Hoću da kažem kako se jedna umetnost preko druge prebacivala i tako dalje. Zapravo sve ima neku logiku, moram reći, to vreme je bilo jedno vreme koje je stvaralo novu civilizaciju. Ja mislim da ovo što danas živimo još uvek je posledica tog vremena. Odnosno,
sad to je malo ovako protivrečno, malo teško objasniti.
Pa posledica na ovaj ili onaj način, Kunelis je rekao da je siva boja našeg vremena, pa sad je pitanje da li je tamno ili svetlo siva. I negde i u mesnoj galeriji u Ljubljani pre 4 godine bila je njegova izložba. 2004. je u Sarajevskoj većnici, on ima vrlo uzbudljivu instalaciju, sve tada je Sarajevska većnica još uvek bila negde uništena od onoga što su bile 90. i ratovi 90. Hvala vam, Biljana.
Hvala vam.
Ovo što sada slušamo...
Biljana Tomić.
Da, Biljana Tomić. Govorili smo o Arte Povera, o Kunelisu, o u stvari umetnosti 60. onome što ima veze i sa onim što rekoste vi danas.
O tom jednom
duhu
koji nikad ne može da se oslika na pravi način. Dakle, trebalo je to vreme živeti.
Ton Ivana Marković, organizacija Verice Gajević, ovo je bio grad. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, a ovo su Rikije Poveri, 68. godina, a stvar je jedne druge grupe, zove se Love Affair, Everlasting Love, ili kako L'ultimo amore, kako su to Rikije Poveri zvali.
Come back begging you, won't you?